En var þetta á hagurðingu þannig í sveitinni?
Þannig er svolítið. Ég vissi ekki með annað þessa tvo.
Var margt manna það, marg bíli?
Já, það var eins og ég segi, það var ýmis trýri að fjóri bændur.
Já, og svo margt vinnufólk.
Já, margt vinnufólk. Sko þessi Guðjón og Kristjana hér
hans. Þú kannski verið þannig um 50 manns eða þörum bíl?
Nei.
En 40, 40.
Já, með börn og það vættu svona barna hverju ára og öllum bæjum og þreymur.
Já, með börnum, já.
Já. Það voru þrjú vinni hjó, hjá þessum hjónum, þrjú, fjögur, hjá þessum hjónum sem ég var hjá.
Svo það er alltaf verið sem dátu í marg menn.
Já, og þarna voru fjóður og hjóni, það voru sex og tvö og ég, sex og ég, svo sjönda og svo bæn, áttunda og svo fættist mann og svo áfram. Svona var hann næsta bæ við.
Já.
Það var alltaf sex, átta manns hver í heimili.
Já, svo þetta eru stolt margt mann.
Það var það, já.
Vart á ungu fólki saman.
Já, það óx þarna upp. Ég óx nú þarna upp. Hjá þessum hjónum var ég fjögur á. Svo fluttu foreldra mínu þangað fyrir tilviljun og tengu þar jarðar part. Já. Þá fór ég til þeirra og við sískinin. Þá var ég 13 ára.
Hvernig er þetta fætt?
1897, 5. september. Ég 72 ára.
Og það er ekki tíða til hversu var
Jónsson. Og hann var frá Syðri-Sýrlæk í Flóa.
Já.
Móður mín var ætti úr hreppum. Stefánía Stefánsdóttir. Þekkir þú Bjarna í Hörgsholti í hreppnum? Hann er fræðaþulur.
Já.
Gefur út hreppamanninn?
Jú, ég þekki.
Þetta,
mér er hjá. En þú verið, verið að barnaskóla náttúrulega eitthvað?
Já.
Og svo verið að þessum kvöldskóla sem við talum.
Já, sko, það, þegar ég...
Hvenær fyrstu Reykjavíkur?
1923.
Já, þú varst aldrei inn með halvunum vetur í þessum kvöldskóla?
Nei, ég fór hingað eftir áramótið 2021. Var þá halvunum vetur kvöldskóla og gerði ekki annað. Dreif mig í það. Mér langaði alltaf að læra. Svo fór ég næsta haust og þénaði og var í skólanum á kvöldin og var heima hjá fóreldrum mínum á sumrin. En svo 1923 þá réðist ég vist til Ásgeir Sigurðssonar breska konsuls hérna niður í Suðurgötu 12. Var þar í hálft þriðja ár. Það var gott að vera.